high spots on this plan are clearly shown and easily identified. Kingsway, which is 100 feet wide, starts from the main gate and ends at the government buildings, law courts, House of Parliament, police headquarters and elementary school. The elevated motor car automobile road, which makes a circuit around Valletta, will relieve the badly needed traffic congestion. The only streets eliminated are the narrow streets. Housing accommodation increased by 50%. The university, Lyceum and Gymnasium are located near Hastings Gardens. All slums in the city eliminated. Elevators, lifts and escalators are provided for those who prefer to pay a small fee rather than walk up steps and steep inclines. Emmanuel Buttigieg, William Gauci, il-għaw l-semija ta' Campus FM, għal-taħdita klio. U dal-episodju li jemmen niftħu billi naqra deskrizzjoni interessantissima għal ritrati u stampa interessantissima u koll. L-titlu taħħa huwa Valletta of the Future, il-Belt tal-Futur 1945. Di forsi rawa s-semmi, għax minn għal-żmien titfaċċa f'xi gazzetta, jina f'taħarni għad pitos ċajna għara f'torċa snin ilu din kota nizare u konza mel-kataw taħħa fil-fatta, x'tan kienet laqtni. Fejn il-Belt, wara l-gwerra, t-tieni gwerra dinjija, kienet jiġi propost f'dan tiżil li pratikament jitwaqqa' kollox ħlief għal jisu swar ta' qudiem, il-Kokatedral ta' San Juan, il-Berġa ta' Kastilja u l-Palazz, u l-pija jiġi rikostruwi b'dal-mod.
Santir mubissur
kollox. Kollox b'dal-mod vera futuristiku li affaxxinanti taraħ fil-waqt li qabdek il-Bartu l-Biża. U imnebħin biex nitkellmu fuq hekk, preċiżament għaliex il-Professur Konrad Tejk li huwa l-mistident tagħna llum ħareġ riċentament ktieb fuq din l-idea li ħankun qegħdin nitkellmu dwar ktieb fil-fatt jismu Architecture Visions on Paper. Affarijiet li setgħu seħħu ma seħħewx dik huwa l-faxxinu tiegħu. X'introduċi daqsxejn il-mistident tagħna l-Professur Tejk huwa arkitett storiku tal-arkitettura u lettur fid-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti tal-Arkitettura fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Igradwa fl-Arkitettura u Inġinerija Ċivili mill-Università ta' Malta. Wara speċjalizza fl-ippjanar urban fl-Università ta' Waterloo il-Kanada u gradwa PhD fl-Arkitettura mill-Università ta' California, Berkeley. Kiteb diversi kotba u papers akademiċi li jittrattaw aspetti differenti tal-istorja tal-arkitettura pajjiżna u riċentament ingħata il-President's Award għal-ħidmitu fil-qasam tal-arkitettura. Konrad, grazzi ħafna tal-li jgħat maħna. Nasfa fettinduna.
Grazzi ħafna tal-li. Eċitati
ħafna l-li.
Veru, eċitati ħafna, ħafna, ħafna.
Bdejt mod provokattiv. L-iktar proġett probabli kontroversjali
li
fil-ktib kollu.
Fatt nejt l-semmi għalli ħankunna t-intellaw ritrattu kol fuq il-pagġna ta' Facebook ta' Department tal-Istorja u ta' Campus FM. Pero inħedġiġkom li t-ixtru l-ktib għalli taraw mux bizdak imma id-diversi immaġni. Oħra il-fiħil.
U għaktib sabiħ ħafna li għandi xortinajt li għattin inqelbu u għal-leġġer. U għaktib leġġer li anka kważi iġelek timmaġina x'kienu l-possibilitajiet. U meta u korreġini il-pinna tal-arkitett kienet kważi sabiħa u tħares lej l-utopja, naħseb jina, ma nafx.
L-idea tal-ktib nibtet mill-idea li speċi inti kullinkwa proġett l-ewwel irid ikun hemm nebbaħ minn kunċett, minn idea, minn viżjoni. Issa aħna ovvjament kif diversi drabi ngħid, mhux il-kostruzzjoni hija l-arkitettura, l-arkitettura hija xi ħaġa aktar nobli minn sempliċement kostruzzjoni. Biss bdejt nirrealizza li kien hemm ħafna proġetti u jiena bdejt l-istorja minn żmien il-kavallieri, proġetti li ġew konċepiti imma li baqgħu fuq il-karta qatt ma ġew realizzati. U dawn ħafna minnhom ħafna mid-disin jiżbih u vera meravilja ta' draftsmanship il-mod kif huma interpretati. Jinsabu kemm f'arkivi barra minn Malta biss ukoll jekk l-iktar l-akbar parti kemm fl-arkivi għandu hekk dawk tal-kavalleri ovvjament fil-kollezzjoni tal-arkivi tal-ordni ġewwa l-biblioteka, biss imbagħad għandek ukoll repożitorju estensiv ħafna ta' disinji kemm fi dak jgħidu l-Draftsman's Office li kien il-Public Works għadhom hemmhekk u anki fl-Arkivi Nazzjonali ġewwa Santo Spirito Rabat. Plus imbagħad proġett forsi iktar reċenti, iktar moderni li jiena mbagħad kelli nieħu minn arkivi ta' arkitetti privati. Biss l-idea li hija li nagħmel kompilazzjoni ta' x'setet kienet Malta, bittajpu bil-ħazim, xedni li kull proġett, jina ma nistax nieħu stand moralistika fuq kull proġett, imma li nipprova nagħti alternative visions għandu hekk. U naħseb anki għal min ikollu l-ktieb, speċi dawn mhumiex daqstant aċċessibbli għax inti trid tagħmel appuntament biex tmur l-arkivi, trid tqalleb, trid tfittex, trid naraħ. Allura b'dal-mod qed naqsmu mal-kull min għandu l-ktieb f'idejh u kull min jew f'librerija li kun jista' jarah.
Il-format u l-prezentazzjoni tal-ktieb ukoll hija interessanti li għandek stampa pjuttost imdaqsa tal-proġett partikolari u mbagħad caption estensiva ngħidu hekk li tiddeskriv x'għed naraw. Minn xi xhom nebba anke
l-mod. Dana jiena kont rajt madwar 5 snin ilu kont jgħid f'żjara Vienna waħda mill-bliet favoriti tiegħi, mort il-Mużew l-Albertina u kellhom pubblikazzjoni sabiħa ħafna. Ta' sensiela ta' drawings tal-arkitettura li jinsabu fl-arkivi tal-Albertina. U l-idea kienet li inti, il-kunċett kien li inti għandek l-oġġett prinċipali huwa id-disinn u bad għandek kommentari fuq id-disinn. U bdejt naħseb qed ma nista' jkun hemm xi ħaġa parallela għall-kuntest Malti. Issa l-idea li nipprova nagħmel fimni disinji ta' affarijiet li mbnew jew li għadhom magħna ma tantx appellat li u bdejt ngħid ma kif nista' forsi nieħu parti mill-idea imma nirristruttura li tagħmel li tkun aktar kurzità. In-nies ikollhom iktar interess u għaċċ li jaraw xi ħaġa li qatt ma saret fir-realtà u bad wieħed jista' jikkummenta għandek l-aspett awdaċità kif qed nitkellmu fuq dal-proġett u forsi nixtieq nikkummenta ftit fuq dak li semmejt dan dal-proġett.
Kont se niġbdek lura lejn il-Valletta of the Future.
Di l-Valletta of the Future li jgħinu kif inhi. Meta tara vera xejn viżjoni allucinanti ġifieri għall-ħares saret għan idwar x'konna nitilfu parti kbira mill-belt, għall-ħares saret. Biss irid jara fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Ġifieri dana qabel il-gwerra qed ngħidu fin-1930s. Kellek wieħed mill-aqwa arkitetti li hu assoċjat mal-modernizmu qed ngħidu Le Corbusier kien ħoloq pjan għal Pariġi, jidulu l-Voisin Plan, biex belt ta' 3 miljuni u l-kunċett kien imnebbaħ minn hemm li dana litteralment rid jippreserva biss ftit mill-monumenti prinċipali ta' Pariġi, ġifieri l-Opera House, l-Arc de Triomphe, ġifieri l-Eiffel
Tower. Anke dik in-naħien kien.
Ġifieri litteralment dawk li huma bl-Ingliż idulhom iconic monuments, u mbagħad litteralment grilja, dak bl-Ingliż nidulu orthogonal grid ta' gratta ċeli, ta' high rises, b'ħafna spazju pjazzes l-idea dak iż-żmien kienet li l-karozza kienet tassolvi ħafna mill-problemi tal-kontest u l-lum huwa totalment l-oppost. Allora l-idea kienet li inti bil-high rises għandek il-veduti kbar.
Għandu ħafna followers għaw Malta, da jider.
Le Corbusier isek għettejt l-ekwivalenti ta' Picasso fl-arti moderna. Issa ma trix għaniduwek, kien figura li l-istoria tal-arkitettura moderna ma kienx kun kifin il-lum, kellu partijiet kienu validissimi, oħrajn naħseb specialment fil- dak li huma teoriji tal-urbanistika l-hum huma dubjuża ħafna u ġew kwestjonjati. L-approċċ kien dak li nidulu tabula rasa. Tabula rasa litteralment ibda from a clean slate.
Titħan
li. Ma biex dina diġa kien hemm qabel fil-passat, pereżempju fl-Italja kellek il-futuristi. U l-futuristi jridu jkissru l-mużawijiet kollha, jiġifieri kullinkwa ħaġa tal-passat hija xi ħaġa li sa xxekkel il-ħsieb tal-futur. Jiġifieri dawn kienu kważi ikonoklastiċi li.
Semmejt Pariġi wara kollox kieku Corbusier għamel li jagħmel li kien jagħmel palma kien għamel qablu Hausmann fejn kien naħħa l-belt medjevali u għamel l-belt l-belt.
U għamel dawk l-izventrament il-boulevards kbar. Biz daka probabli apparti raġuni kienet l-izzit l-accessibilta u anki mill-lat ta' għaniduwek. Anki.
Revoluzzjonijiet li jinkollin għal biex t-kontrollu.
Għafna il-communes, iġvri kienem raġuni militari.
Militari.
Biġir biex kienem iktar.
Anka għal-Berċ Pier kellu xaħat kontroversjali ħafna ma kellu dawn it-tip ta' idejat meta tiġi għal Berlin u kif bdow jimmaġinaw it-Third Reich.
Mek għandek il-vizjoni megalomanika ta' Hitler.
Ekku, ekku.
Dina, ġivri miex etnik, dik kienet iktar imnebħa mill-idea dak iż-żmien ejn idu kif ma kienemx apprezzament tal-wirt storiku, ġifieri trid tara fil-kontest
biex
niddefendi. L-idea kienet inti immodernizza għal ġid tas-soċjetà. Issa jkollok xi ħaġa li l-modern jew xi ħaġa li hija ddisinjat dak il-mod sa tgħid kundizzjoni ta' ħxien aħjar. Ġifieri ma kienemx irridu naraw ma nistax inkejluha bil-kejl tal-dum.
Idea ta' demokratizzazzjoni wkoll hux sa tip ta' arkitettura.
Il-modernizmu kellu dik l-idea wkoll. Li kien ispirat ukoll li l-arkitettura sa tbiddel il-mod kif ngħixu li kważi hija għandu hekk. Ġifieri ħafna mill-anki ideoloġiji politiċi tas-soċjaliżmu l-komuniżmu kienu qed joħossu li l-modernizmu setgħet kienet għodda biex jtejbu il-mod tal-għajxin tan-nies.
Isemmi li ħajnek slums mal-ewwel mill-Belt Valletta jsemmi li ħajnek slums biex.
Biss l-idea tal-slum clearance kienet xi ħaġa li baqgħet kważi sa' snin 70 ġifieri, illum għandwek ma nistgħux inħarsu lejn l-islams b'sens ta' nostalġija, jew ovvjament min jgħix l-islams ma kienx qed jgħix xi ħajja feliċi u kien hemm ħafna problemi, ġifieri ma nistgħux narawha mod ta' fotografer jew mod artistiku. Biss l-approċċ inbidel maż-żmien għax inti n-nies ikollhom l-eruq fil-komunità. La darba inti għamil tabula rasa, farraħt kollox, id-display sej dawk in-nies li jiexu hemm u battom jiexu f'post ieħor, inti appruti għajtom, għajtom mill-qafas soċjali fejn kienu jiexu.
Kissirt komunità.
Kissirt komunità, u ġifieri mis sempliċement, ġifieri inti il-fatt li neħħejtilhom, ġifieri lhom hemm forsi l-approach iktar ta' incrementalist fejn inti tintervjeni biex ittejjeb dak il-kontest, ma mhux kif jgħidu bl-Ingliż b'sledgehammer kisser kull ma hemm. Tifhem ġifieri naħseb l-approach inbidel ukoll maż-żmien.
Fid-deskrizzjoni li qrajt fil-bidu jolqodni l-fatt li isemmi motor car ma jagħmel automobil in brackets. U isemmi elevators but fil-brackets lifts.
Lifts.
Dal-Inglis, Inglis Amerikan do.
Ma għandek l-aspett, għax fil-fatt anki hemm referenza Ring Road u Circuit Road, li inti se jkollok belt moderna li tik aċċessibilità. Ja niftakru li l-sitwazzjoni ta' il-belt sabiħa kemm sabiħ anki llum, ovvjament il-karozzi mhumiex idoni għall-belt, aċċessibilità hija dejjem issue. Fil-fatt naraw sa ftit ilu meta il-lift tal-barrakka ta' fuq li jaqgħet mal-Cruise Passenger Terminal, għadna nitkellmu anke fuq il-possibilità li nagħmlu tunnel li jaqgħet mar samxet mal-port il-kbir taħt il-belt, jiġifieri aċċessibilità u linkiġi żejn kienu u għadhom
ta' problema.
Ekku, ekku. Konrad, hemm ħafna fuq x'wirt jista' jitkellem naħbaħ minn dar ktieb. Ma pereżempju għandek numru ta' diżinji li nixaqsu mal-pjazza dak intu Pjazza Reġina. Misraħ ir-Repubblika ma' Pjazza Reġina aktar.
Hemm l-Armata Malta ma' reġina, ġifieri parti minnha wkoll.
Interessanti kemm dal-ispazju anke llum ma jsu dejjem kien wieħed illi kontestat, dibattut, kulħadd jrid jagħmel imprint fuq b'xi mod, preżmi għandek wieħed interessantissimu 1891 fejn xatt qed jipproponi prattikament Union Jack.
Union Jack il-kolorita. Ma tħalli l-ebda dubju dell-impatt huwa li.
Qed nimmaġina ċertu disk.
Forse l-Anglofili naċċettawha, ma naħseb li dak huma fil-fatt qiegħda kif jgħidu in your face. In your face kompletament. Interessanti.
Mor qiegħdhom imbagħad l-imwejjed tal-kafe.
Dina kienet forma ta' kompetizzjoni kellek ħafna sottomissjonijiet ftit minnhom nafu min kienu oħrajn le ta' proposti ta' kif se jagħmlu l-landscaping, speċjalment qed ngħidu pavimentar tal-pjazza ta' qudiem il-biblioteka dak iż-żmien Pjazza Reġina. Issa li semmejtiha l-iktar waħda ovvja u kif qed ngħidu statement politiku koloniali. Ma kellek oħrajn, pereżempju waħda li laqtitni jien, sketch ta' Lady Smythe li dina għamlet drawing u tinduna li hija dilettant tal-aħħar di, xi ħadd qabad dil-skizz li għamlet u interpreta li forsi għandek l-idea wkoll ta' Union Jack imma qiegħda bil-planters u totalment mhux prattika wkoll. Għandek ħafna isom wedges ta' fejjem il-pjanti u affarijiet u għandek l-istatwa ta' Reġina Vittorja xi funtani. Issa mbagħad għandek oħra li meta tara isa irħam interzjar, jiġifieri meta tara tant jew xi waħda minn dal-gradenzi antiki li.
Iva, eżatt, ta' Darmanin
il-maħna. Fil-fatt meta tara tfakrek x'għandek.
Ma l-ewwel bis-salib ta' Malta fin-nofs fejjem ir-Reġina.
Kumplessa ħafna sabiħa meta tara.
Biex naħseb ħafna.
Biex tara jekk tkun jew b'drone jew xi għasfur. Ma hemmhekk l-interessanti li joħroġ l-aspett kemm dekorattiv, jiġifieri din l-idea ta' li żejjen il-pjazza b'darb pavimentar u anke aspetti politiċi li l-Ingliżi naħseb li jdu dejjem mod speċi peress li l-belt Valletta dejjem assoċjata mal-belt tal-kavalleri jaraw kif jistgħu f'xi mod jattemperaw.
Ejja jagħmlu iktar Ingliża.
Iktar eżatt bħala
iktar imperjali
ta' gżira kolonja l-Ingliża.
Jien nixtaq nixbdet ftit lura, hemm pjanta veru sabiħa ta' tinje li hija belt.
Lej l-aħħar snin tal-epoka tal-kavalleri fejn apart il-forti tinjeli kulħadd huwa familjari magħha, imma apparentament kien hemm ukoll proposta biex ikun hemm belt ġifieri li qiegħda biswit il-forti fuq il-peninsula tiġi fuq Kwisisana fejn kien nsejħu lu Kwisisana bil-fortifikazzjonijiet ukoll kemm mal-peninsula wkoll.
Huwa tusard li qed jipproponija li huwa ħabib tal-programm tagħna li tkellmet ħafna dwaru Flerbrin Cut li minnha nsemmula. Huwa affaxxinanti.
Affaxxinanti ħafna biex din naħseb tinsiex kellek postijiet bħal ċambre u dak iż-żmien.
Ġifieri
anke għalkemm qed nitkellmu fuq perjodu meta l-minaċċa tat-toroq kienet ebet. Xorta kienu għadhom isom din l-idea ġifieri ċambre qed nitkellmu pjuttost.
Fil-bidu tas-seklu
18. Pjuttost tard ukoll ġifieri għandu dwar minn żmien vilen għall-qudiem il-minaċċa tat-toroq kienet kważi ebet għal kollox ġifieri.
Però mhux f'moħħhom.
Mhux f'moħħhom, jista' jew u dik l-idea. Jina naħseb ukoll għax din anki narra marriex niżvija ma anki l-imdina meta għamel ristrutturazzjoni kien hemm nebba wkoll din l-idea ta' xenografija ta' belt fortifikata li kważi il-memorja tal-passat li inti tagħmel xi ħaġa grandjuża bħala forti, belt fortifikata, kienet xi ħaġa naħseb li tappella wkoll.
Hemm proponimenti wkoll li fortifikaw l-imtarfa.
Iva dik kien saba Dr. Stephen Spiteri, kien saba fil-konvent tal-Augustinjani, kien kiteb fuqa ħafna u ġbir marriċ. Ma xtaqni inkludejta xħassejt li għanda di ukoll da proġett daqsxejn.
Ambizjuż
kważi tal-ġennu kollox biex jitwettaq da kien jizbanka l-ordni, kellok diġà problemi finanzjarji kbar, ngħidu f'da żmien, dan literalment rid jikkreaw kważi ħajti fortifikat bil-
Fil-wiet mill-imdina tal-imtarfa.
Eżatt, l-imdina tal-imtarfa jibqa' tiela fortifikazzjoni l-imtarfa.
U hemm ħafna ta' xi waħda wara l-oħra kollha Halloween kważi għandek il-fortifikazzjoni jekk Ministeri żball ta' Valperga fejn jiffortifika kordin u jibqa' dej bil-Cotton Airlines. Sar każli.
Jiena l-isfida ta' dak tip kienet prinċipalment. La darba ġbartom dan, ġala tinsiex qed nitkellmu fuq Spen. Minn żmien meta ġew il-kavalleri, sa żmien tal-lum. Kif sa norganizzah il-ktieb li biex ma jifhimni peress li għandek diversità qawwija kemm f'perjodi u kemm żmien, li rrid nagħmlu parti tematiku u parti fejn għandek sens ta' kronoloġija. Għax allura ġifieri jiena bdejt minn żmien il-kavalleri u spiċċajt sal-lum biss pereżempju għandek sessjoni iddedikata fuq il-proposti tat-teatru rjali tal-belt meta kien hemm il-kompetizzjoni 53, hemm sezzjoni fuq Għawdex, proġetti għal Għawdex ukoll.
Li rrid insaqsik fuqha il-famuż taċ-ċenċ bil-kmama dar fuq l-irdum.
Daka proġett.
Ġo l-irdum, insomma.
Ta' l-arkitett Julio Lafuente, li kien arkitett Spanjol li jiex ħafna mill-ħajtu l-karriera tiegħu l-Italja. Fil-fatt kont ktiblu dinu, għax dana 110 snin ilu, biss meta kien għadu ħaj, kont ktiblu tani ħafna informazzjoni fuq il-proġett. Dak kien proġett li kien propost lejn l-aħħar tas-sittinijiet. U litterament, għame dak li bl-Ingliżi dulu cliffhanging hotel, litterament, fissuri, żewġ fissuri kbar fil-ftaċenċ, li l-lum għall-ħares maġena jiġu proposti, u bil-raġun kollu, ovvjament.
Duħu xej bikbir.
Biss li interessanti ħafna li jim li dak kellu rezonanza fil-ġurnali tal-arkitettura u kodba. Anki dal-proġett ġew pubblikati anki l-Amerika u f'postijiet oħrajn. Li kien dak iż-żmien tinsiex daqed nitkellmu fl-epoka fis-67 meta kellek il-missjonijiet tal-Apollo l-ispazju. Ġuri dak kien hemm ħafna interess
f'arkitettura.
Eżatt, arkitettur totalment differenti li kważi utopika li inti litteralment taqta mill-mod kif nikkonċepixxu l-bini, l-arkitettura, jiġifieri għandha validità bl-implementazzjoni bħala ħsieb, bħala idea.
Għax xorta tara element ta' rispett lejn il-pajsaġġ fiha u xilli li mhix qed tipprova tiddomina b'xi mod xorta qed tipprova tinfilza ruha u
x'. Ekku biss il-proċess naħseb jiena li tibblastik iku dak għalidu hekk aħna l-arkitetti għandna id-dnub mhux venjali mortali li l-immaġni dejjem ikunu ħafna iktar seduċenti r-realtà. Ġifieri
narawha ħafna
autokritiċi ġifieri jwejduk ħaġa b'at ir-realtà.
Tħu xok.
Dawk il-sġar li tara, dik il-trasperita.
Il-kuluri, iktar neutrali.
Għaxek mustatara dal-binja.
Fatti ma għajta li għajda.
Ekku.
Interessantissimu mankor, id-dizenji ta' Thomas Henry Wyatt.
Iva.
Impju, għandek u Asylum for the Aged and the Infirm. Binja enormi, dik il-għet jipropoli, per eżempju.
Ta' kien arkitett ta' discendenza irlandiza, ma kellu l-practice tiegħu l-Ingilterra, jispeċjalizzaw ħafna fid-disinji ta' sparijiet, u ħafna minnhom dawn huma anki disinji ta' dak li dulhom charitable institutions, House of the Poor, hemm oħrajn it-terminoloġija l-huma li nużawha żgur politikament mhux politically correct li tgħid dak iż-żmien jużaw kliem pjuttost dispreċjattiv jekk basta tużaw illum ġifieri qed ngħidu. Imma proġetti ambizzjużi ħafna, ma juriku wkoll dak qed ngħidu ħafna minnhom madwar l-1867 f'dik il-perjodu, meta l-autoritajiet koloniali kellhom interess li jippruvaw u dawn il-komplessu strutturi. Parti minna di influenzat ħafna d-disin ta' San Vincenzo de Paul.
Ġifieri,
ftit minnhom ġewt tradotti hawnhekk. U hemm anke referenzi għal Florence Nightingale li għaddit kummenti fuq dan d-disin. U dawn huma naħseb bħala d-diżinji meta tarhom fil-realtà, dawn qed fl-arkivji tal-drawing office tal-Public Works.
Sewa.
Trid tnejn in-nies biex għandlu dal-ktieb. Fih daqs dil-mejda fejn qed nagħmlu dal-programm. Ġifieri huma drawings kbar, enormi.
Id-dettaljati.
Id-dettal kważi qed ngħidu daqs l-iżgħar ta' sodda enormi dad-disinji. Huma watercolors magħmulin b'raffinatezza li ma bħala, id-dettalji bil-watercolors fini jawruk id-dettalji kollha. Din hija selezzjoni li hemm fil-ktieb, għax ovvjament dawn iż-żewġ album zanedu għek, juma etnejlek enormi, anke biex għandilom u tiftaħom. Fil-fatt, għawin sellem il-fotografer tana Alex Attart, li kellu bicċa xol kbira.
U għamil bicċa xol sabiħu ħafna.
Biex jirriproduċi da' ritratti, ringrazzja li ilu anke il-publikaturi Kite Group, li għawnek kellum ritratti bil-forz, jekk ma jkollok fotografija ta' ċerta level, it will make it, it's either makes it or breaks it.
Eddin naslu lej l-aħħar tal intervista tagħna, professur Tejk, nixtieq insaqsik mistoqsija naqa' partikolari, kieku jkollok tażel proġett wieħed minnhom li se tajseħ?
Kont insaqsi l-istess.
Li se tajseħ minn dawn kollha?
Minn dawn kollha.
Mhux faċli, biss jekk ikolli nażel proġett modern għandu hekk. Hemm proġett ta' Richard England interessanti ħafna fejn li jagħmel tip ta' binja sagra. li taqqat għatlet religjonijiet monoteistiċi. Ħoloq xi ħaġa, l-idea kienet li ssir għawdex imkien li jkun hemm proġett fejn
Triangle
of Peace li għandek spazju għal Kristjani, spazji għal Musulmani u spazju għal dak li huma lut li flimkien jistgħu jmorru u jirriflettu josservaw u l-idea hija li inti tipprova għandek post spirituali konem għandidwek bini divizjoni ħafna drab ħafna mill-gwerer li għanna anke juma jiġu kaġunta jużaw religjon pala skuza jina għasib dikin ikon proġett interessanti ħafna l-epoka ta' zoom għax l-edeja li inti ti provat
fejk għallu jisir dajo fejk
għatma kienem sit identifikat jidir li meta kellimtu kienem zmin xie 10 snin ilu meta kienem xie taħaddidiet biex jipruvaw liktar li kien qed jipproponi li jsir fuq jisibu sit għawdex biex anki jipromovu għawdex bħala anki parti minn din l-idea ta' anki post ta' spiritualità wkoll. Naħseb dak kien proġett validu interessanti u naħseb li.
Fil-idea kienet x'għandna naraw ir-ritratt li jsir ikollok knisja, sinagoga u moskea separati. Ma bad ma' qudiem ta'
zittra. Ma rridx hemm xogħol tradizzjonali, l-idea kienet li t-tlet. Ġifieri kemm jekk kint ludi, kemm jekk kint Musulman u kemm kint Kristjan, tħossok komdu tmur f'dal kumpless tal-ispazju għandek tliet spazji distinti fejn wieħed. Ġifieri l-idea mhux li tagħmel knisja barokka jew moskea mod tradizzjonali. Imma xi ħaġa li tipprova tkisser għandwek is-segregazzjoni, il-boundaries għandwek bejn dawn it-tlet
religjoni. L-arkitettura bħala pont, u
xa. L-arkitettura bħala pont li jaqgħad minn flok li jifret. Naħseb dak kien kunċett għaw biss ifimni, naħseb hemm proġetti oħrajn għanidu naħseb anke tal-Cotton Era Lands, ma ħafna mill-proġetti naħseb jiena irid ikollhom budget kavalieri biex għamlu ħafna, ma naħseb.
Kien kellhom sonna iktar skudi mhux ħaġa.
Nimmaġa li l-enġinier għax ikun jgħidu lhom ej żom kien ikun hemm
toħlhom x'.
Illum għawi Ministru tal-Finanzi jekk żmien jien joħosib it-teżor naħseb tal-ordni min jaf kemm jibda jber ilhom dal-enġinier jgħidulhom hold your breaks.
Wasanna fl-aħħar. Għal darb'oħra, Professur Tejk, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna, kienet intervista affaxxinanti u inħeġġeġ l-issemmija tagħna li jagħtu titwila lil dan il-ktieb Architecture Visions on Paper Malta. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess post fuq Campus FM 103.7.